Розділ сьомий. На мить капітанові і Мері здалося, що вони ввійшли в контакт із зовнішнім світом, хоч жодна відповідь на сигнал СОС не надійшла б так швидко і у такій літературній формі. Тож капітан повторив виклик. «Мейдей! Мейдей! Зазнає лиха Баія де Дарвін! Координати невідомі! Хто мене приймає?» На це Мандаракс відповів. Травень наступного року буде, напевне, чудовий. А вже ж, та й нам годі буде вже 24. А. Е. Хаусман, 1895-1936. І тоді стало ясно, що слово «травень» викликає потік цитат із самого приладу. Капітан замислився над цим. Він усе ще вважав, що тримає в руках Гокубі, може трохи складнішої моделі, ніж той, що був у нього. Як же мало він знав. Збагнувши, що прилад реагує на слово «травень», він спробував «червень». І Мандаракс відреагував. «Червень повсюди теплом вибухає». Оскар Хеммерстайн, другий, 1895-1960. «Жовтень, жовтень!» – вигукнув капітан. І Мандаракс відповів. «Небо як попіл, жалобу пророчить. Листя жовте за кожним кроком, листя мертве за кожним кроком. То сталося сумної жовтневої ночі, тільки я не пригадую року». Едгар Аллан По, 1809-1849. Отакі-то справи були з Мандараксом, хоч капітанові все ще здавалося, що це Гокубі. І Марі заявила, що краще знов полізе на найвищу щоглу, де був спостережний пост, так зване вороняче гніздо, щоб угледіти бодай що-небудь. Але перед тим, як полізти, вона пустила капітанові ще одну шпильку. Спитала, який саме острів має побачити. Адже протягом усього третього дня їхнього плавання капітан тільки те й робив, що називав острови, які нібито лежать за обрієм, там, куди прямує судно. «Дивіться добре, скоро має з'явитися Сан-Крістобаль або, може, Хеновеса, залежно від того, чи далеко ми запливли на південь», – казав він, а згодом з такою ж упевненістю проголошував уже зовсім інше. «А, я знаю, де ми. Ось-ось побачимо острів Худ, єдине на землі місце гніздування хвилястих альбатросів, найбільших птахів на всьому архіпелазі». І так цілий день. Ті альбатроси, до речі, й досі гніздяться на острові Худ. Вони мають розмах крил аж до 2 метрів, і, як завжди, палку віддані ідеям авіації, за якою, на їхню думку, майбутнє. Однак, коли вже 5-й день схилявся до заходу, і Мері попросила капітана сказати, який саме острів лежить поблизу, той промовчав. Тоді вона настирливо повторила своє запитання, і він відповів їй так. «Гора Арарат». А коли Мері видерлася до воронячого гнізда, я був здивований, що вона не озвалась і словом. Бо мене вразило оте чудернацьке атмосферне явище, яке виникло просто над кормою, а потім потяглося за судном у кільватері. Воно було безгучне і мало начебто електричну природу, щось подібне до кульової блискавки чи вогнів Святого Ельма. Колишня вчителька середньої школи дивилася на те диво, але, здавалося, не вбачала в ньому нічого незвичайного. І тоді я збагнув, що це було видно лише мені, і одразу зрозумів. Тож голубий тунель до потойбічного життя і знов по мою душу. Доти я бачив його 3. Тієї миті, як зостався без голови, потім на цвинтарі в Мальмі, коли мокра шведська глина глухо падала на мою труну, а Яльмар Арвід Бострюм, який, звичайно, ніколи б не написав Бетховенської 9-ї симфонії, мовив про мене, ну що ж, він усе одно не написав би Бетховенської 9-ї симфонії. А втретє, тунель з'явився тієї хвилини, коли я сам був на горі у воронячому гнізді під час шторму в Північній Атлантиці. Тоді бурхав ураганний вітер з мокрим снігом, а я тримав високо, наче баскетбольний м'яч, свою бідолашну відтяту голову. Питання, що на нього натякає, з'являючись переді мною голубий тунель, можу вирішити тільки я сам. Чи не вичерпав я нарешті свій інтерес до життя, яке вирує довкола? Якщо так, то мені досить зробити лише крок у середину того, що я порівнюю з величезним пилососом. Якщо справді діє всмоктування в цей голубий тунель, сповнений світла, дуже подібного до того, яке випромінювали електричні печі та плити на Баї де Дарвін, то воно, здається, не турбує мого покійного батька, письменника-фантаста Кілгора Траута, який стоїть біля самого сопла і базікає зі мною. Перше, що сказав мені батько з надкорми Баїди Дарвін, було: «Чи не досить із тебе цього корабля дурнів, синку? Приходь до тата, не вагайся. Як відмовишся зараз, то не побачиш мене мільйон років». Мільйон років. Боже, мільйон років. Адже він не жартував. Хоч який поганий батько він був, але обіцянки завжди виконував і свідомо ніколи мене не обдурював. Тож я ступив крок до нього, але на другий не наважився. Я поводився, як та голубонога улуша самиця на початку залицяльного танка. Цей непевний перший крок був, як і в тому танку, наче перший рух маятника, після якого маятника вже не зупинити. Отак і я вже зазнав змін, хоча був іще дуже далеко від сопла. Трохкотіння двигунів Баїди Дарвін значно стихло, а сталева верхня палуба стала прозора. Я міг зазирнути вниз до головного салону, де дівчатка Канкабоно гризли кістки своєї безневинної сестри-казашки. Той перший крок до батька змусив мене подумати про індіанських дівчаток, про Мері у Воронячому гнізді, про Хісако Хірогуті з її плодом у вбиральні, про деморалізованого капітана, про сліпу Селіну на містку та про мерця у величезному холодильнику таке. З чого б то мене так пориває цікавитись долею цих невідомих мені людей, рабів страху та голоду? Що мені до них? Отож, другого кроку до батька я не ступив, і тоді він промовив: «Іди далі, Леоне, вагатися не час». «Але ж я ще не завершив свого дослідження», – заперечив я, – «адже я навмисно став духом. Це давало мені такі переваги, як здатність читати думки, пізнавати людське минуле, бачити крізь стіни, бути в багатьох місцях одночасно, довідуватись, як саме дійшло до тієї чи іншої ситуації, і нарешті мати доступ до всього людського багажу знань». «Тату, – попросив я, – дай мені ще 5 років». «5 років? – вигукнув він. І нагадав, передражнюючи мене, про 3 попередні угоди, які ми з ним уже укладали. «Ще один день, тату, ще один місяць, татку, ще тільки 5 років, татусю». «Але ж я пізнаю так багато про життя, як таке, про його плин, та й взагалі про його суть», – сказав я. «Не бреши мені, – відповів батько, – хіба я тобі колись брехав?» «Ні, сер, то не бреши й мені». «Хіба ти став там Господом Богом?» «Ні», – мовив він, – «я й досі всього лиш твій батько Леоне. Та однаково не бреши мені. Своїм підслуховуванням ти тільки того й домігся, що накопичив зайву інформацію. З таким самим успіхом ти міг би колекціонувати квитки на бейсбольні матчі або ковпачки від пляшок. А вся ця твоя інформація має не більше сенсу, ніж накопичена в Мандараксі». «Ще 5 років, батьку, тату, татусю», – просив я. «Тобі це замало часу навіть для того, щоб усвідомити, про що саме треба дізнатися», – заперечив він. «І саме тому, хлопче, ось тобі моє слово честі. Якщо даси мені зараз від коша, я повернуся аж за 1 мільйон років». «Леоне, Леоне», – благально промовив він. «Чим більше ти знатимеш про людей, тим огидніше тобі буде. Як на мене, те, що начебто наймудріші мужі твоєї країни послали тебе на майже нескінченну, невдячну, жахливу і нарешті безглузду війну, має допомогти тобі збагнути всю глибину людської натури на цілу вічність наперед. Чи треба тобі казати, – вів далі він, – що саме ці прекрасні тварюки, про яких ти, здається, прагнеш знати так багато, якраз нині перейняті пихою, що вони мають напоготові зброю і можуть умить знищити все живе? А треба тобі казати, що ця колись справді гарна і життєдайна планета схожа тепер, як поглянути згори, на вражені злоякісною пухлиною внутрішні органи Роя Хепберна під час розтину трупа. А великі міста, де скупчені твої улюблені людські істоти, це ракові пухлини, що розростаються без причини і міри, поглинаючи і отруюючи геть усе навкруги. Чи треба тобі казати, що ці тварюки накоїли аж надто багато лиха, і годі вже сподіватися, нібито навіть на їхніх онуків чекає пристойне життя? І буде дивно, коли у 2000 році, до якого залишилось усього 14 років, бодай щось зостанеться їсти чи пити. Як і пасажирів цього богом проклятого судна, хлопче мій, тих тварюк ведуть капітани, що не мають ні компасів, ні карти, повсякчас заклопотані лише одним – як уберегти власну самоповагу. Як і за життя, батько знову був неголений. Як і за життя, він знову був блідий і виснажений. як і за життя він знов курив сигарету. Батько мені не сподобався, і це була ще одна причина того, що я не ступив другого кроку. Я втік із дому в 16 років через те, що мені було соромно за свого батька. Коли б замість нього в отворі голубого тунелю був ангел, я, може, й стрибнув би туди. Джеймс Уейт утік із дому через те, що лихі люди весь час знущалися з нього, завдаючи йому фізичного болю. Він міг би з таким самим успіхом потрапити з пологового будинку просто до рук іспанської інквізиції. Настільки витончені були й декотрі тортури, яким його піддавали за спонукою свого винахідливого великого мозку названі батьки й матері. А я втік від рідного батька, що навіть у гніві жодного разу не підняв на мене руку. Та коли я був ще зовсім юний і багато чого не тямив, батько зробив із мене спільника, разом з яким примусив матір зникнути назавжди. Наслідуючи його, я глузував із матері, коли вона хотіла чи то кудись поїхати, чи то завести друзів і запросити їх на обід, чи то іноді сходити в кіно, до ресторану тощо. Я тоді був заодно з батьком. Я вважав, що він найвизначніший письменник у світі, бо, як на мене, це було єдине, чим я міг пишатися. Друзів ми не мали, наш будинок був найзанедбаніший в усій околиці, ми не мали навіть телевізора і автомобіля, то чом же мені було не захищати його від матері? Щоправда, слід віддати йому належне, він сам ніколи не робив натяків на власну велич. Коли я був, однак, ще надто зелений, щоб тверезо судити, його велич мені ввижалась уже в тому, з якою наполегливістю він весь час тільки те й робив, що писав і курив. Так і справді, весь час. Ага, була ж ще одна річ, якою я міг пишатися, і в когось це мало неабияку вагу. Батько служив колись у морській піхоті Сполучених Штатів. Проте вже в 16 років я сам дійшов висновку, якого моя мати і сусіди дійшли багато раніше, що мій батько всього-навсього гидкий невдаха, чиї опуси публікували лише найнизькопробніші видання, і майже нічого йому за це не платили. Він, вирішив я, ображає саме життя, коли отак день при дні весь час тільки те й робить, що пише та курить. Так і справді весь час. Я тоді провалював у школі екзамени з усіх предметів, крім мистецтва. У Кохоській середній школі мистецтва взагалі ніхто не провалював. Це було просто неможливо. Я втік, щоб розшукати матір. Але в цьому мені так і не пощастило. Батько видрукував понад сотню книжок і майже тисячу оповідань. Але за всі мої мандри я зустрів лише одну людину, яка твердила, нібито колись чула про нього. Мене ця зустріч після таких тривалих пошуків дуже вразила. Я навіть ненадовго втратив глузд. Я ніколи не телефонував батькові і не надсилав йому нічого, крім поштових листівок. Не знав навіть, що він помер, аж поки загинув сам, і він вперше з'явився переді мною при вході до голубого тунелю в потойбічне життя. Однак я пишався ним за те єдине, чим, на мою думку, міг пишатися і він, адже я також служив у морській піхоті Сполучених Штатів. Це була наша сімейна традиція. І їй-богу, хіба тепер я не став письменником, хоча нітрохи й не сподівався, що мої карлючки, як і батьківські, колись стануть надбанням читачів? Ні, читачів уже немає, та й не може бути. Отже, обидва ми тепер поводилися так, як у ті голубоногі олуші під час залицяльного танка, виконували запрограмовані рухи, незважаючи на те, чи було кому спостерігати нас, чи, найімовірніше, ні. Ось батько звертається до мене від сопла. «Ти зовсім як твоя мати». «В якому розумінні?» – питаю я. «Знаєш, яка була в неї улюблена цитата?» «Звісно, я знав. Знав і Мандаракс». Ту цитату я взяв епіграфом до цього роману. «Ти віриш, що людські істоти – це добрі тварини, яким пощастить розв'язати всі свої проблеми і знову перетворити землю на райські кущі?» «Можна мені побачити її?» – спитав я. Я знав, що мати десь там, у тунелі, адже вона померла. Перше, про що спитав у батька, коли й сам помер, було: «Ти не знаєш, що сталося з мамою?» Адже я повсюди її розшукував, поки не вступив до морської піхоти. «Чи не мати отам позад тебе?» – поцікавився я. Голубий тунель весь час звивався, корчився, то стискаючись, то розширюючись, і коли він розширювався, то я нерідко мав змогу зазирнути глибоко всередину. І ось там, коли батько з'явився втретє, я й побачив жіночу постать. Я думав, то матір, але мені знов не пощастило. «Леоне, я Найомі Тарп», – мовила до мене та жінка. Це була наша сусідка, що після втечі моєї справжньої матері якийсь час усіляко намагалася мені її замінити. «А вже ж я місіс Тарп», – знову звалася вона. «Ти пам'ятаєш мене, Леоне, правда ж? Заходь сюди, так само, як заходив до мене через кухонні двері. Будь гарним хлопчиком. Ти ж не хочеш, щоб тебе залишили там ще на цілий мільйон років?» Я ступив ще крок до сопла. Баія де Дарвін перетворилася для мене на фантастичне плетиво павутиння, а голубий тунель – на такий самий реальний і необхідний транспортний засіб, як трамвай у Мальмі, що ним я щодня добирався на верф і додому. Та раптом іззаду, з самої верхівки павутиння, з воронячого гнізда Баії де Дарвін, я почув химерні звуки, що їх видавала якась примара, то щось раз у раз вигукувала Мері. Скидалося на те, що вона в нестямі. Слів я розібрати не міг, але голос був такий, наче вона дістала кулю в живіт. Я мав дізнатися, що вона казала, тож ступив два кроки назад, потім обернувся і глянув угору. Мері плакала і сміялася водночас. Перехилившись через край залізної діжки, так що голова була майже біля ніг, вона волала до капітана на містку. «Ей, земля! Земля! Хвала Богові! О, Господи, земля! Земля!»